Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հոկտեմբերի վերջին Բրյուսելում նախատեսված Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը չի կայանա, այս մասին հայտարարում են հանդիպման նախաձեռնողները, Եվրամիության դիվանագետները։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների հերթական սրացում Ռուսաստանի դեսպանը հրավիրվում է արտգործնախարարություն Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնում Գուրգեն Արսենյանի նշանակումը հարցականի տակ է։ Երևանում է Կանադայի արտգործնախարար Մելանի Ժոլին, նրա խոսքով կանադական իշխանությունները չեն բացառում Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառումը։ Բաքվում շարունակվում է Լաչինի Միջանցքից առևանգված Վագիվ Խաչատրյանի դատավարությունը։ Նախսակային այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Պաշտոնական Երևանը հաստատում է հոկտեմբերի վերջին Եվրամիության խորհրդի նախագահի Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հանդիպում տեղի չի ունենա արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի խոսքով Ադրբեջանի նախագահը ժամանակ չի գտել մեկնել Բրյուսել մանրամասները լուրերից հետո։ Մոսկվան շարունակում է երկխոսությունը Բաքվի և Երևանի հետ օգնելու կարգավորել հակամարտությունը, սակայն զգալի առաջընթաց դեռ չկա, այս մասին լրագրողներին ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարները երեք հեռախոսազրույց են ունեցել և քննարկել հայ-ադրբեջանական խաղգործընթացի հեռանկարները։ Թեհրանում 3+3 ձևաչափով հանդիպման արդյունքները ադրբեջանական կողմի փոխանցմամբ ընդգծվել է, որ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կայուն խաղաղություն հաստատելու իրական հնարավորություններ կան և նշվել է տարածաշրջանում ստեղծված պատմական հնարավորությունը բաց չթողնելու կարևորությունը։ Երևա Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների հարցն արդեն սեղանին է, Կանադան ակնկալում է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կհարգվի։ Այս մասին հայտարարել է երկօրյա այցով Երևանում գտնվող Կանադայի արտգործնախարար Մելանի Ժոլին։ Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը կանչվել է Հայաստանի արտգործնախարարություն, որտեղ նրան բողոքի հայտագիրը հանձնվել ռուսաստանյան առաջին ալիքի եթերում Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հասցեին հնչած վիրավորական արտահայտությունների պատճառով։ 51-ամյա հանրապետական կոնգրեսական Մայք Ջոնսոնը Լուիզիանա նահանգի Կուսակիցների կողմից առաջադրվել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի նոր թեկնածուի պաշտոնում, որը այդ պաշտոնը, հիշեցնենք, թափուր է այս ամսվա սկզբից, երբ պաշտոնանկարվեց Քևին Մաքարթին։ Պաղեստինցի փախստականների հարցերով ՄԱԿ-ի գործակալությունը հայտարարել է, որ վարելիքի պաշարների սպառման պայմանավորված ստիպված է կտրուկ կրճատել օգնության գործողությունները Գազայի հատվածում։ Թուրքիայի նախագահը չեղարկել է այցն Իսրայել Գազայի հատվածում Համասի զինյալների դեմ մեջբերում անմարդկային պատերազմի պատճառով։ Ռեջեպ Էրդողանի խոսքով արևմուտքը պետք է դադարեցնի կրակի վրա յուղ լցնել աջակցելով Իսրայելին, իսկ մահմեդական երկրները պետք է համատեղ ջանքերով հրադադարի ու կայուն խաղաղության հասնեն։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդ գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության մասին։ Այսօր վերջապես պարզ դարձավ, որ Եվրամիության կողմից ազդարարված Նիկոլ Փաշինյան, Իլհամ Ալիև, Շարլ Միշել հանդիպումը չի կայանա։ Այս մասին Երևանում ընթացող համաժողովի ժամանակ հայտարարեց դրա աշխատանքներին հեռավար կարգով մասնակցող Տոյվո Կլարը։ Ինչ է նշանակում Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ բանագնացի այս հայտարարությունը, արդյոք սա Բրյուսելյան ֆորմատի վերջն է, և հնարավոր է արդյոք, որ երկկողմ հանդիպման փաստացի չեղարկումը կտրուկ բարձրացնի ռազմական էսկալացիայի հավանականությունը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի։
Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների մինչև հոկտեմբերի վերջ ծրագրված բրյուսելյան բանակցությունները տեղի չեն ունենա։ Այսօր հայտարարեց Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարը, որ հեռավար մասնակցում էր Երևանում ընթացող համաժողովին։
Հավատում եմ, որ փոքրինչ ուշացման խնդիր է, այլ ոչ թե այլ բան։
Ապրի Արմենիայի առաջընթաց անորոշության պայմաններում խորագրով ֆորումին մասնակցող Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը դա պատճառաբանեց ժամանակի սղությամբ, ասաց չեն հասցրել կազմակերպել։ Կլարը սակայն չհստակեցրեց, թե առաջնորդներից ով ժամանակ չգտավ Բրյուսել մեկնելու։ Ժամեր անց Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը ազատության հարցին պատասխանելով մատնացույց արեց, ով ժամանակ չուներ։
Ուտացնեք, ով ժամանակ չի գտել, ակնհայտորեն Ադրբեջանի նախագահը, որովհետև մենք հիմա էլ պատրաստ ենք մասնակցել այդ հանդիպմանը, հուսամ իսկապես խնդիրը կոնկրետ ժամկետներն են եւ առաջիկայում հնարավոր կլինի նոր հանդիպման մասին նոր ժամկետներ պայմանավորվել։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատրաստ է այդ հանդիպմանը մասնակցել։ Ինչպես արդեն ասացի, մենք շարունակում ենք հավատարիմ մնալ խաղաղության օրակարգին։
Կարևորելով հոկտեմբերի սկզբին Գրանադայի Քարակոմ հանդիպումը, որին հրաժարվեց մասնակցել Ադրբեջանի նախագահը, Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը այսօր վերահաստատեց, որ հիմա էլ փորձում են կազմակերպել Փաշինյան-Ալիև հանդիպում։ Նոր ժամկետներ սակայն չնշեց, օգտագործելով միայն մոտ ժամանակներս ձևակերպումը։
Nevertheless, I have the sense that we are moving slowly.
Բայց եւ այնպես պետք է շեշտեմ, որ չնայած դանդաղ ենք շարժվում, ոչ այնքան արագ, որքան կցանկանայինք, բայց ճիշտ ուղությամբ ենք գնում։ Ես հավատում եմ, որ մի քանի օր առաջ Թեհրանում տեղի ունեցած քննարկումները 3+3 ձևաչափով օգտակար են այս համատեքստում։ Մեր տեսանկյունից այնինչ հիմա սեղանին է դրված ճշգրտորեն այն առաջնահերթություններն են, որոնք վարչապետ Փաշինյանն ընդգծեց Եվրոպական խորհրդանի իր վերջին ելույթում։ Ոչ նոր ուժի կիրառմանը, տարածքային ամբողջականության ճանաչում, քարտեզների ճանաչում եւ ընդունում սահմանագծման եւ սահմանազատման համար, տրանսպորտային ապաշրջափակում, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հարաբերությունների կարգավորումը, որն ավելի լայն իմաստով կբերի Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորմանը, եւ որպեսզի Հայաստանի սահմանները բացվեն ոչ միայն դեպի հյուսիս եւ հարավ, այլ նաեւ դեպի արևելք ու արևմուտք։
Անդրադառնալով 2 օր առաջ Թեհրանում արտգործ նախարարների 3+3 ձևաչափով հանդիպմանը, Եվրոպացի դիվանագետը ընդգծեց, որ թեև այն խնդիր լուծող հարթակ չէ, սակայն կարող է օգտակար լինել, ասաց, հակասություն չկա այս եւ այլ ձևաչափերի միջեւ։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը այս պահին իրավիճակը ծանր գնահատեց, սակայն ոչ անհույս։
In short, the situation is undoubtedly difficult, but it is certainly not hopeless.
Վստահեցնելով, առաջիկա շաբաթներում առաջընթաց կլինի, արդյունքն էլ խաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Վերահաստատելով Եվրամիության դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակին, Տոևո Կլարը ընդգծեց. Պետք է ստեղծվեն պայմաններ, որպեսզի Ղարաբաղ վերադառնալ ցանկացող հայերը կարողանան անվտանգ գնալ իրենց տուն։ Հարցին էլ, եթե նոր հարձակում լինի Հայաստանի վրա, ինչպես կարձագանքի Եվրամիությունը։ Տոևո Կլարը պատասխանեց. Հիպոթետիկ հարցերը վտանգավոր են, գլխավոր ուղենիշ պետք է ընդունել պետությունների ինքնիշխան սահմանները։
Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Բրյուսելյան բանակցությունների չեղարկման մասին խոսում էր Կանադայի արտգործնախարար Մելանի Ժոլիի հետ բանակցությունների ավարտին կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Կանադական դիվանագիտության ղեկավարը Հայաստանը ժամանել երկօրյա պաշտոնական այցով, դրա ընթացքում նա քիչ առաջ մասնակցել է Երևանում իր երկրի դեսպանատ անբացմանը։ Դրան նախորդած ասուլիսի ժամանակ էլ արտգործնախարար Ժոլին պատասխանել է հարցին, թե արդյոք Օտտավան քննարկում է Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների կիրառման հավանականությունը։
Sanctions, I've answered that question already. I've said everything.
Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցների հարցը արդեն սեղանին է։ Մենք ակնկալում ենք, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը կհարգվի։ Մեզ համար դա հաստատապես մի հարց է, որին հետևելու ենք։
Definitely something that we're watching.
Հայ-ադրբեջանական բանակցությունների Բրյուսելյան միջնորդական ֆորմատում արդեն ակնհայտ դարձող այս ճգնաժամի ֆոնին նոր դրսևորումներ է ստանում Երևանի եւ Մոսկվայի հարաբերություններում արկալարվածությունը։ Նախորդ շաբաթ Ռուսաստանի անանուն դիվանագիտական աղբյուրը պետական լրատվական գործակալությունների միջոցով հայտարարել էր, թե Հայաստանը գնում է Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի ուղով։ 2 օր առաջ էլ Ռուսաստանի պետական հեռուստատեսությունը Հայաստանի իշխանություններին քննադատող 1 ժամանոց հաղորդում հերարցակեց։ Սրան զուգահեռ կարծես ներ են առաջանում Մոսկվայում Հայաստանի դեսպանի նշանակման հետ կապված։ Թեման մանրամասնում է Արտակ Խուլյանը։
Երևանի ու Մոսկվայի առանց այդ էլ սրված հարաբերություններն այս օրերին լարվածության նոր մակարդակի են հասել։ Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը երեկ կանչվել է Հայաստանի արտգործնախարարություն։ Ռուսական առաջին ալիքի եթերում հերարցակված Նիկոլ Փաշինյան աղետ բերող վերնագրով հաղորդման առնչությամբ։ Պաշտոնական Երևանը անընդունելի է համարել դրա ընթացքում հայաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հասցեին հնչած վիրավորական եւ բացարձակապես անընդունելի արտահայտությունները եւ բողոքի նոտա է փոխանցել Ռուսաստանին։ Արդյոք սա ու Երևան-Մոսկվա փոխադարձ քննադատության աճը երկկողմ հարաբերությունների փոփոխության մասին է խոսում։ Ազգային ժողովի նախագահը այսօր ուղիղ չպատասխանեց։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, Ալեն Սիմոնյանը ռուսական կողմին մեղադրեց ոչ դաշնակցային ու գործընկերային քաղաքականության համար։
Կարծում եմ, այդ հարցը ճիշտ է տալ ռուսական կողմին, որովհետև հայկական կողմը մշտապես իրեն պարկեշտ հռետորաբանության մեջ է պահել և երբևիցե իրեն ոչ դաշնակցային և ոչ գործընկերային ձևով չի դրսևորել։
Ազգային ժողովի նախագահի կարծիքով ռուսական կողմի քայլերը Հայաստանում հակառակ արդյունքն են ունենում։
Իրանք ինչ-որ բաներ են անում, փորձում են ինչ-որ բաներ անել, որոնք որ մեր հասարակության մեջ, որը որ բավականին փոքր է, բավականին տեղեկացված է, ժողովրդավար է, հակառակ էֆեկտն է տալիս, և ես չգիտեմ իրանք խորհրդատուները ովքեր են, բայց այդ նույն ծրագիրը, որի մասին դուք նշեցիք, այն նույն հայտարարությունները Հայաստանի Հանրապետությունում հակառակ արձագանքն են ունենում։ Պետք է երկու անգամ մտածեն, հաջորդ անգամ նման բան անել։
Իսկ Մոսկվան հրապարակային քննադատություններից հետո անցել է գործնական քայլերի։ Ռուսական կողմը որոշել է անորոշ ժամանակով հետաձգել հայկական վարորդական վկայականները ճանաչելու մասին օրինագծի քննարկումը։ Դա չի համապատասխանում Ռուսաստանի շահերին, հայտարարել էր Պետդումայի խոսնակ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։ Պաշտոնյան այդ քայլը կապել էր Հայաստանում ռուսերենի կարգավիճակի ու այդ առնչությամբ իշխանությունների անգործության հետ։ Օրինակ բերել, որ Բելարուսում ու Ղրղզստանում ռուսերենի կարգավիճակը ամրագրված է սահմանադրությամբ։ Հայ-ռուսական հարաբերությունների սրման ֆոնին դեռ պարզ չէ, արդյոք Մոսկվան կընդունի նոր դեսպանի, իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Գուրգեն Արսենյանի թեկնածությունը։ Ինքը պատգամավորը հերքել էր շրջանառվող տեղեկությունները, թե Մոսկվան մերժել է թեկնածությունը։
Եթե ռուսական կողմի պատասխանը կլինի, Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնյաների համապատասխան պաշտոնը կստորագրեն դրամանախագահը։
Ռուսաստանում Հայաստանի գործող դեսպանը Վաղարշակ Հարությունյանը դեռ 2 տարի էլ չի պաշտոնավարել։ Թե ինչու է Երևանը որոշել փոխարինել նրան, իշխանությունները չեն պարզաբանել։
Բաքվի զինվորական դատարանում շարունակվում է հուլիսի վերջին Լաչինի միջանցքի ադրբեջանական անցակետի ծառայողված Վագիֆ Խաչատրյանի դատավարությունը։ Խաչատրյանին հիշեցնեմ, ավելի քան 30 տարի առաջ, 1991 թվականի դեկտեմբերին, Լեսնոյ կամ ադրբեջանական տարբերակով Մեշալի գյուղի դեմ իրականացված հարձակմանն ու դրա ընթացքում իբր խաղաղ բնակչության դեմ կիրառված բռնություններին մասնակցելու մեջ են մեղադրում։ Ինքը 70-ամյա Ղարաբաղցի տղամարդը շարունակում է պնդել, որ իրեն ներկայացված մեղադրանքներից և ոչ մեկը չի ընդունում և 91-ին տեղի ունեցած իրադարձություններին ընդհանրապես չի մասնակցել։ Լսենք Նաիրա Բլադարյանին։
Արմայիս, Էրնեստ և Կոլյա, այս անուններով մարդկանց այն ժամանակ ես չեմ ճանաչել։ Մեղադրողի հարցերին այսօր Բաքվի դատարանում այսպես պատասխանեց մի ողջ պետական համակարգի դեմ միայնակ մնացած Վագիֆ Խաչատրյանը. անցած ամռանը հակարի կամրջից առևանգված տարեց արցախցին արդեն որ երրորդ անգամ է հայտարարում Մեշալիի դեպքերին չի մասնակցել, իսկ դժողներն արդեն քանի անգամ է հնչեցնում են երեք անուններ ու պնդում, որ Վագիֆ Խաչատրյանը 90-ականներին նրանց հետ Մեշալի գյուղում 25 ադրբեջանցու է սպանել։ Դուստրերը համակուշադրությամբ են հետևում նիստերին, երբ մեղադրողն ու դժողները 30 տարվա դեպքերից են պատմում, իսկ հայրը շարունակ պնդում է, որ կապ չունի այդ ամենի հետ։
Թե ինքը չի մասնակցել, ուրի դա աբսուրդ է, ինքը ընդհանրապես չի մասնակցել այդ դեպքերին, հատկապես այդ Մեշալի դեպքերին, ինչպես իրենք են ասում Մեշալի։
Երեկվանի ստում էր տարեց արցախցին պատմել, որ ինքը չէր կարող մասնակցել այդ դեպքերին, քանի որ այդ օրերին Շուշիում ձերբակալված էր։ Դուստրը Վեներա Խաչատրյանը հաստատում է հոր խոսքերը. այդ խառը օրերին ավտոբուսով աշխատանքի շտապող հորը պարզապես ադրբեջանական օմոնա ձերբակալել էր։
Ինքը աշխատանքի էր գնում, ինչպես բոլոր մարդիկ, աշխարհը դուստա եկել, կարող է հիշեք, կալցո օղակ այդ բանը աղել է, օմոնները, որ շրջապատել են Արցախում, այդ տարիներին աշխատանքի էր գնում, որակամար վերակացել առավոր դնում էր աշխատանքի ու ճանապարհից իրեն բռնել են։ Ինչքան հիշում եմ, ավտոբուսով է տրանսպորտով էր գնում, այս ճանապարհից իրեն բռնել են ամոնները թուրքերի հարկեր, կարել են Շուշի։
Աստված պատժել է նրանց, որոնք մասնակցել են այդ դեպքերին։
ասել է Խաչատրյանն ու հավելել, նրանցից շատերն արդեն մահացած են։ Այսօրվա նիստի տեսագրությունները քիչ էին, ասում են նիստերին հետևող և հոր ազատ արձակմանը սպասող մյուս դուստրը՝ Վեներան։ Աղջիկներն արդեն մեկ ամիս է հոր հետ խոսելու հնարավորություն չեն ունեցել։
Ոչ կապ չունենք, ինչ դատը սկսվել է, ոչ մի անգամ կապ չենք հաստատել։
Կարմիր խաչն էլ չի նպաստել։
Կարմիր խաչը միջև դատները ցել են։ Այցելությունները հիմնականում լինում են գերիներին ամիսը մեկ անգամ, դե դատից հետո այդ այցելությունը դեռևս չի եղել։
Արդեն 5-րդ դատականիցն է տարբեր դժողներ հայտարարում են, որ ժամանակին Մեշալի գյուղում են ապրում եւ տարբեր պատմություններ ներկայացնում իրենց հարազատների ու ցանոթների խոշտանգումների մասին, բայց մինչեւ օրս որևէ դժող այդպես էլ կոնկրետ չի մատնանշել Վագիվ Խաչատրյանին, հենց նրան մեղադրելով իրեն խոշտանգելու համար։ Այսօր դատարան եկած դժողներից մեկը, որ դեպքերի ժամանակ ընդհանրապես 7 տարեկան է եղել, եւս հնչեցրեց Արմայիս, Կոլյա եւ Էրնեստ անունները, բայց այդպես էլ չասաց, որ հենց ճաղերի հետևում գտնվող Վագիվ Խաչատրյանն իրեն խոշտանգել։ Երեկվա դատական նիստին հրապարակվել էին ավելի քան 3 տասնյակ այլ հայերի անուններ, որոնք ըստ Բաքվի եւս մասնակցել են այս դեպքերին։
Բաքվում իդեպ այսօրին ակտիվորեն խոսում են Եվրամիության հետ հարաբերությունների մասին, այն որ դրանք այնքան էլ փայլուն վիճակում չեն, պնդում են նախ եւ առաջ ադրբեջանական ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության մնացորդները ներկայացնող գործիչները Բրյուսելի եւ Բաքվի հարաբերություններում նկատվող լարվածության եւս մեկ դրսեւորումը նախորդին ադրբեջանի մայրաքաղաքում կայացած համաժողովն էր, որը տեղական իշխանությունները ցուցադրաբար անուշադրության մատնեցին։ Լսենք Հրաչ Մաքունյանին։
Ադրբեջանի կառավարության ներկայացուցիչները չեն մասնակցել Բաքվում երեկ անցկացված Եվրամիության հետ համաժողովին, ինչը գնահատվում է Եվրամիության եւ Ադրբեջանի միջև որոշ լարվածության դրսևորում։ Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները համաժողովը կարևոր էին համարել, գտնելով, որ գլոբալ աշխարհաքաղաքական փոփոխությունների պայմաններում Բրյուսելը վերանայում է արևելյան գործընկերության ռազմավարությունը, գործընկերությունում ընդգրկված 6 երկրներից յուրաքանչյուրի հանդեպ փորձելով ցուցաբերել ավելի անհատական մոտեցում, և համաժողովը այդպես էլ կոչվում էր Եվրամիություն-Ադրբեջան հարաբերությունները արևելյան գործընկերության նոր քաղաքականության մեջ։ Համաժողովին պետք է մասնակցեին Ադրբեջանի կառավարության, քաղաքացիական հասարակության և Եվրամիության ներկայացուցիչները։ Չնայած Ադրբեջանի իշխանությունները խոստացել էին մասնակցել համաժողովին, նախապես այդ մասին ասել էին նախագահի աշխատակազմի, ինչպես նաև խորհրդարանի ներկայացուցիչները, բայց վերջին պահին նրանք անտեսեցին համաժողովը, ինչը անակնկալ էր մյուսների համար։ Ադրբեջանում Եվրամիության ներկայացուցչության ղեկավար Պիտեր Միխալկոն և Բելգիայում դեսպան Միշել Փեթերսմենը անհարմար վիճակում էին հայտնվել, չգիտեին, ուստի չէին կարողանում պարզաբանել, թե ինչ պատճառով Ադրբեջանի կառավարությունը որոշեց վերջին պահին հրաժարվել մասնակցությունից։ Համաժողովի կազմակերպիչը Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ֆորումի ազգային պլատֆորմն է, որի մեջ 7 տասնյակ կազմակերպություններ են մտնում։ Այս պլատֆորմում աշխատանքային 5 խմբեր կան, յուրաքանչյուրը իրողությամբ փորձում է նպաստել բարեփոխումներին։ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից համաժողովի անտեսումը կարելի էր և մեծ բան չհամարել, բայց խնդիրը դիտարկվում է ավելի լայն համատեքստում։ Ադրբեջանում ժողովրդավարությունը զարգացնելու Բրյուսելի ջանքերը արդյունք չեն տալիս, Բաքուն արևմուտքին է մեղադրում կողմնակալության մեջ, ինչպես նաև հայամետ դիրքորոշում ցուցաբերելու համար, չնայած ինքն է ռազմական գործողության դիմել, որի հետևանքով Արցախը հայաթափվեց։ Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացում Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության պոտենցիալը ուշադրություն չի արժանանում նաև Ղարաբաղի հայերի ինտեգրման հարցերում։ Իրավապաշտպան Աներ Մամեդլին ասել է, թե նախկինում առաջարկել է Ղարաբաղի հայերին ընդգրկել ադրբեջանական քաղաքացիական պլատֆորմը, բայց ոչ Բաքուն, ոչ Երևանը չեն արձագանքել։ Պաշտոնական Բաքուն անտեսում է Եվրամիության կոչերը պլատֆորմի 2 անդամների Բախտիար Հաջիևի և Գուբատ Իբադողլուի ձերբակալությունների վերաբերյալ, նրանց շարունակում է կալանքի տակ պահել, չնայած ազատ արձակելու արևմուտքի կոչերին։ Ակտիվիստների, քաղաքական գործիչների ձերբակալությունները Ադրբեջանում կանոնավոր շարունակվում են, ժողճակատի անդամ Էլբեյ Քերիմլին օգոստոսից անհետացել էր։ Հիմա պարզվեց, որ նա ձերբակալված է և մեղադրվում է թմրանյութ պահելու համար։ Ազգային ճակատ կուսակցությունից ասել են, որ գրեթե երկու ամիս նրանից ոչ մի լուր չունեին, որևէ տեղեկատվություն չէին տրամադրում նաև իրավապահ մարմինները, և միայն երեք անծանոթ մի մարդ զանգահարել և հայտնել է, որ նա գտնվում է Բաքվի թիվ 1-1-ուսարանում։ Նա անհետացել էր Բաքվում Հեյդար Ալիևի արձանը նկարելուց հետո։ Ըստ ադրբեջանական կազմակերպությունների, երկրում ավելի քան 200 քաղբան տարկյալ կա։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Թիմ TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Միջազգային գլխավոր նորությունները շարունակում են ստացվել մերձավոր արևելքից։ Իսրայելի բանակը շարունակում է հարվածներ հասցնել Գազայի հատվածին, ինչը պաղեստինյան աղբյուրների և միջազգային մարդասիրական կառույցների պնդմամբ խաղաղ բնակչության շրջանում նորանոր զոհերի է հանգեցնում։ Նախորդ գիշեր էլ Գազայում ստեղծված իրավիճակը քննարկում էին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Դրա ընթացքում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հնչեցրած խոսքերը, թե հոկտեմբերի 7-ին Համասի կողմից ձեռնարկված հարձակումը հենց այնպես չէր ծագել և նաև օբյեկտիվ պատճառներ ուներ, առաջացրել է իսրայելական կողմի և նրա դաշնակիցների վրդովմունքը։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Իսրայելի պաշտպանության բանակը Գազայի պաղեստինցիներին կոչ է անում անհապաղ տեղափոխվել հատվածի հարավային մաս և ապաստանել այնտեղ, խոստանալով, որ պատերազմի ավարտից հետո բոլորը կկարողանան վերադառնալ իրենց տներ։ Կոչը հասցեագրվում է նախևառաջ Գազա քաղաքի բնակիչներին. «Շարժվեք դեպի հարավ, այնտեղ կա մարդասիրական օգնություն, դեղորայեք, ջուր», ասել է բանակի խոսնակ փոխծովակալ Դանիել Հագարին։ Հրամանատարները հավատացնում են, որ պատրաստ են սկսել ցամաքային գործողությունը և միայն Պետության քաղաքական ղեկավարների հրամանին են սպասում։ Փոխծովակալը հայտարարել է, որ տարածաշրջանում, Եմենում, Իրաքում, Լիբանանում զինյալները իրենց հրահանգները Թեհրանից են ստանում։ Նրա խոսքով դրա մասին են վկայում իսրայելցիների և ամերիկացիների համատեղ մշտադիտարկման արդյունքները։ Իրանը պատերազմից առաջ ուղղակիորեն օգնել է Համասին վարժանքով, զենքի մատակարարումով, փողով, տեխնոլոգիաներով և նույնիսկ այս պահին է շարունակվում իրանական օգնությունը Համասին, հետախուզական տվյալների տրամադրմամբ, հրահրումներով, ամբողջ աշխարհում իսրայելի պետության դեմ լուտանքներ տարածելով։ Մերձավոր արևելքում իրանի գործակալները աշխատում են Իրաքում, Եմենում և Լիբանանում։ Հրահանգները գալիս են մեկ կենտրոնից, Իրանից, ասել է Հագարին։ Փոխծովակալի խոսքով պետք է բացահայտել նրանց, ովքեր Համասին, Իսլամական պետությանը և նման այլ հանցագործներին դրդում են ապակայունացնել մերձավոր արևելքը։ Գազայում այս օրերին իսկապես անտանելի պայմաններ են, օդային գրոհները սաստկանում են։ Մենք տանն էինք, մեկ էլ մեզ վրա թափվեցին ռումբեր, դա մեկ հրթիռ չէր, դրանք շատ էին, նման բան երբևէ չէր եղել, տեսեք, ոչինչ չի մնացել, զոհվել են, անմեղ մարդիկ են կործանվել, երեխաներ, կանայք, սա է իսրայելի նպատակը, սպանել անմեղ կանայք և երեխաներին, ասել է Գազայի բնակիչ Խեդր Օդեհը։ Մարդկանց երբեմն նաև փրկում են, Աբու Ակվայի ընտանիքը օդային հարվածից հետո մնացել է ավերակների տակ։ Առաջին հարցը, որը Աբու Ակվան տվել է փրկարարներին, սա է. Կինս, Ահմեդը, Հալան, Ամոլան, ողջ են, այո, բոլորին հանեցինք, բոլորը լավ են, դու մնացիր, հիմա քեզ էլ դուրս կհանենք, պատասխանել է փրկարարը, բայց ոչ բոլորի բախտն է բերում, պաղեստինյան առողջապահական կառույցների տվյալներով զոհվածների թիվը մոտենում է 5800-ին, զոհերից 2360-ը երեխաներ են, իսրայելցիների զոհերի թիվը մոտ 1400 է, բացի այդ կա ավելի քան 200 իսրայելցի պատանդ։
Իսրայելի եւ Պաղեստինցիների միջև ծավալված այս պատերազմը որոշակիորեն ստվերել է վերջին 1.5 տարիների գլխավոր միջազգային ճգնաժամը՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմը, որոշ փորձագետների կարծիքով արևմուտքին բավական դժվար է լինելու միաժամանակի աջակցություն ցուցաբերել թե Ուկրաինային եւ թե Իսրայելին, հաշվի առնելով նաեւ այդ երկու երկրներում ընթացող պատերազմների ինտենսիվ բնույթը։ Բրյուսելում, սակայն, արդեն զգուշացնում են, որ չնայած մերձավոր արևելյան իրադարձություններին, ռուս-ուկրաինական պատերազմը չպետք է երկրորդ պլան մղվի, քանի որ դա կարող է ճակատագրական հետևանքներ ունենալ Կիևի համար, Ազաբաբայանն է ներկայացնում։
Եթե դադարեցնել օգնությունը Ուկրաինային, ապա պատերազմը կարող է արագ ավարտվել, բայց Եվրամիությունը դա չի ցանկանում։ Հոկտեմբերի 24-ին Եվրոպան եւ աշխարհը համաժողովում ասել է Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը։ Բորելի խոսքով ուկրաինացիները չեն կարող պաշտպանվել ռուսական ագրեսիայից եւ եվրոպական օգնության կարիքն ունեն։ Նա նաեւ ընդգծել է, որ Եվրամիությունը անընդունելի է համարում Ուկրաինայի կապիտուլյացիան Վլադիմիր Պուտինի ռեժիմի առաջ։
Մենք չենք կարող Պուտինին թույլ տալ, որ Կիևում խամաճի կառավարություն հաստատի եւ ռուսական բանակը տեղակայի Լեհաստանի սահմանին։
Բորելը հավելել է, թե Պուտինը գուցե երկու անգամ մտածեր Ուկրաինա ներխուժելու մասին, եթե իմանար, որ Եվրամիությունը եւ այլ երկրներ այսպես կաջակցեն Կիևին։ Պաղեստինա-իսրայելական չափազանց սրված հակամարտության ֆոնին ուկրաինական թեման արևմտյան մեդիա հարթակներում հետին պլան է մղվել, մինչդեռ ուկրաինացի եւ եվրոպացի պաշտոնյաները հորդորում են չմոռանալ թեման և չթուլացնել օգնությունը Կիևին։ Վաղը մեկնարկելի գագաթնաժողովին Եվրամիության առաջնորդները մտադիր են ակտիվացնել աշխատանքները Կիևին աջակցության համար։ Ուկրաինան մասնավորապես Գերմանիայից ակնկալում է ևս մեկ ձմեռային օգնության փաթեթ 1.4 միլիարդ եվրոյի չափով, որը կուղվի առաջին հերթին երկրի հակաօդային պաշտպանության համակարգի ամրապնդման, ինչպես նաև ձմեռային ռազմական արշավին նախապատրաստվելուն։ Սա կլինի Ռուս-Աստանի հետ պատերազմի երկրորդ ձմեռ։ Այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի վարչապետ Դենիս Շմիգալը։ Կիևը վաղուց է դրդում արևմտյան գործընկերներին լրացուցիչ չակաութային պաշտպանության համակարգեր մատակարարել, վախենալով, որ Մոսկվան միտումնավոր կփորձի օթային հարվածներ հասցնել էներգետիկ ենթակառուցվածքներին, որպեսզի ձմռանը ուկրաինացիները մնան առանց ջերուցման։ Բացի աջակցությունից, Կիևը նաև ակնկալում է ստանալ Եվրամիության անդամակցելու հրավեր մինչև տարվա վերջ։ Դա հոգեպես կօգնի Ուկրաինայի ժողովրդին և զինվորականներին, ասում է Ուկրաինայի Ахагага.
Ми працюємо заради того, щоб вже цього року були відкриті переговори про членство України в ЄС.
Եվրամիության հետ անդամակցության շուրջ բանակցությունների մեկնարկը նաև էական գործնական ազդեցություն կունենա մեր ողջ ժողովրդի, մեր մարտիկների համար։ Մոտիվացիան նույնպես զենք է, և այն պետք է լիցքավորվի։ Ուկրաինայի հետ բանակցություններ սկսելու Եվրամիության որոշումը հզոր խթան կլինի ուկրաինական մոտիվացիայի համար։
Մոտիվացիա це теж зброя, і її також треба.
Մինչ այս գիշեր Ռուսաստանը գրքին շահեդ տիպի հարվածային անոթաչու սարքերով հարձակվել է Ուկրաինայի տարածքի վրա, բոլոր 14 անոթաչու դրճող սարքերը խոցվել են, հայտնել են Ուկրաինայի զինվաճուժերում։ Խմելնիցկի շրջանում անոթաչու դրճող սարքի բեկորները սակայն ընկել են կարևոր ենթակառուցվածքի օբյեկտի վրա, դժվար է 16 մարտ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնել է, որ Սերգեյ Շոյգուն 3-երեկոյան այցելել է Վոստոկ ռուսական զորքերի հրամանատարական կետ Հարավային Դոնեցկի ուղությամբ։ Պատերազմն արդեն 600 օրից ավելի է շարունակվում։ Երկու կողմերն էլ մտադիր են ակտիվացնել ռազմական գործողությունները ձմռանը։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Այ Այժմին այս կանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։